Þetta hendur af að Max lagi, þetta Kings and Queens á K100 sem að sendir út í beinni útsetningu úr K100 hjólusinu á Lækjartorgi í hjarta fallegu með borgarinnar okkar í Reykjavík. Já,
en við, sem sagt, meðan þú þóttir þetta hvað að vinna í dag, þá lá ég upp svo að horfa á fyrir hlutana að Eurovision Song Contest er Story of Fire and Saga. Já. Fire Saga. Já. Og þetta er merkileg mynd, við erum að píða lengi eftir henni. Mm-hmm. Og hún var sem sagt komin á Netflix í dag. Og einn af íslensku leikurunum mínu er Ólafur Darri sem að bara, ég ætla bara að giska á Darri að þetta hafi verið gaman
Þetta var rúk, gæsta gaman
Já, ertu, þú ert ekki búin að sjá myndina?
Nei, ekki enná, hún bara kom í morgun, ég öfust við þig, logi minn, ég þarf að vinna fyrir mér, ég get ekki bara að geta til sófa
Akkurat
Ég er hárnað með hana og ég veit ekki hvert hún að fara Ég búin að fá auðla hrall svona tíu sinnum og það, en þú veist, þetta er svakalega mynd og þarna eru sko bara alls konar fólki inni en þú veist, meina, hvernig var að vinna með þessu fólki eins og bara vil sjálfum?
Ég náttúrulega hitti Will bara ég með þeim í einu atriði sko aðalega var ég nú bara leikta á móti íslensku vinum mínum honum Tomale Magí og Jóa G og fleirum
já,
það var ógeðslega gaman en hérna þetta var bara svo skemmtilegt þetta er allavega sem íslendingur einhvern veginn var maður að sjá þú veist að íslenskan var svona mátulega góð nöfnin voru svona næstin í íslensk og maður var svona bara á ég að segja eitthvað eða hlýtur að vera viljandi og þú veist, þannig ég skil bara mjög vel hvernig líður ég held að þetta er bara nákvæmlega effektir til menn er að leita eftir og það er bara svona erfið að gera grína Eurovision eða erfið að upphefja Eurovision ég held að enginn geti almennilega að svara þessu sko
Nei, að þetta er svo blanda, sko Þetta er
það að segja það að sé ekki besta band ever, sko
Nei, ég held að sé alveg ljóst
Nei, en ég alveg viss það og ég ætla að skora Sigga að spila hérna eftir frábært lag sem taka hérna á hérna Jaja Ding Dong sem að gefum fyrir tekið hérna á pöpnum á Húsavík
Ok
En og svo skora ég bara fólk að horfa þó gerir ekki neitt annað en sjá P.S. Brosnan tala íslensku
Hvernig er það?
Það ekki til spes
Er það svona svipa á þegar hann söng hérna í Mamma Mía myndinni? Er það svona svipaður effekt?
Við tökum vilja fyrir verki en sko að því að þú náttúrulega það voru miklar áhyggjur á sínum tímum það að við myndum koma út úr þessu bara eins og Kazakstan bara koma út úr Borat myndinni sko
Já.
Það er óþá, við þurfum ekki að hafa neina slíkar áhyggjur
Nei, ég þú veist Kazakstan, ég meina Ég veit ekki hvað ég sem Var það ekki bara ákveðs landkynning fyrir Kazakstan Þannig að það var fólk hefur kannski drefið sér til að tjekka hvað þetta er svona í alvöru en það er það ekki
Sem það er náttúrulega ekki
Akkurat Þannig að við kannski fara að fáum gommu að túristum hérna til okkar þegar allt verður orðið eðlilegra aftur já.
Ég vona það Ég meni, ég myndi þér ekkert að fara að skemma neitt fyrir íslenskum túrisma en það allavega þeir rammar sem ég hef séð úrinn eru allavega svona það sem landslæðin og það eru mjög fallegir sko
mjög fallegt
og ég held að svona fyrir veist, að til dæmis Ameríkumarka þá er þetta frábær mynd af því að gæti hugsanlega við orðið meiri áhuga á Eurovision í Ameríku sko. Eins og hefur orðið í Ástralíu
Já, algjörlega, þannig að það er bara mjög gott En varst þú látin tala með einhvernum svona ekstra miklum íslenskum hreim? Hvernig er þessi íslenski hreimur sem er tólkaðar í þessari mynd?
Vá, þetta er mjög góð spurning Ég man nú, sko, ég held að já, ég með minnir að ég hafi nú reyndi að tala með svona sæmileg íslensku hreim Minn svona null hreimur er mjög weird Ég fann að tala með smá svona amerískum hreim þegar ég tala ensku sem mér fannst að það er rosalega hallarislegt og finnst nett hallarislegt svona eins og ég hafi búið of lengi út í Ameríku
Já, akkurat, já
Mér finnst allir tala
Ég tala alltaf Central Park, man
Já,
Mark, já. En í myndinni var þetta meira Central Park
Já, svona,
þetta er Central Park Já, þetta er svona Áðurna Björk fyrir að tala með breskum heim
Já. Ég myndi segja þetta væri svona eins og íslenski stjórnmálumenn töluðu svona í 80s svolítið þannig en hvað er Já, en hvað með þig? Nú er, þú veist út bara búin að vera í Íslandi bara mánuðum saman aldrei svo vant hvað tekur við núna?
Ég átti
náttúrulega fyrir ekki að losna eitthvað?
Ég átti náttúrulega frumsýna leikrit þú veist, Ólíönnu í Borgarleikhúsinu og
Já.
Náttúrulega bara svo kom COVID tvær vikur í frumsýningu þannig að það er ekki að gera þetta í bíli
Nei
Ólíana verður líklega sýnd í haust ég aftur á móti að fara að byrja mánudaginn í tökum á seríu með líkingi vinnum mínum sem heitir Vegferð
Það hljóma vel
Það sem að við leikum útgáfu af okkur sjálfum þar sem við erum nöldrum í sex bætti og vonum að einhverjum öðrum finnst að finna
Ég er til í það það hljóma vel
Það kemur vonandi betur út eftir að Siggi, við unnum á K100 einsinni og Siggi rak okkur þannig séð. Hann svona skiptum skrá, mættum bara í daginn og það var bara svona læst og bara, ok, eru,
þetta
búið.
Ægjalegt að hafa þetta svo muskunni Nei, en mér finnst því alveg mjög skemmtilegir og þú veist, og það var alltaf gaman að hlusta á gott tíð og þeirra Takk svo leiðis
Ég var bara að hugsa mér að brattar að þér í gær Ég hefði bara að dýr Það væri ógæst að þetta vera sagt þér þannig Það væri bara svona skiptum skrár Og við varum að sunnudast lotnum held ég Og það bara var
ekki Nei, lögðardagsum
Það var bara svona búið En ég byrja því á mánudaginn
Já, en hvað með hérna Svo ferðu eitthvað út að það ekki Menn er ekki eitthvað verkefni út í heimi líka Sem er alltaf að banka á þig
Nei, ég bara, þú veist, það er eiginlega ekkert almennilega að byrja út í heimi. Ég ætla bara að halda mig á Íslandi fram yfir áramót. Ég að fara að gera þess að þáttaröð vegferð, svo ger ég bíómyndina Sumarljós, sem að Edvard Aðalsteinsson að fara að leikstýra eftir bók Jóns Kalmans.
Já.
Og svo ég að fara að gera Ófærð, nummer 3, með
Fáttar
og Reykjavík Stúdíós.
Okay.
Oh my god, spennandi! Ég vona að Ég bara, kannski bara lengdamál, núna er það ekki lengdamál
Ég heyrði þetta einhverstaðar en ég man ekki hvað það var Það var einhver að tala með þetta viðmið um daginn Ég man heldur ekki hvort það var lengdamál eða ekki En, já en það er alltaf einhver búin að tala með þetta Ég kom að heyra þetta
Ok Gægja, heyrðu, frábært að fá að heyri þér og bara ég að klára myndin í kvöld Þá bara heyri þér og læti vita hvað við fyrst
Mér þykir
sjúklega væntum ykkur
báða,
mér
langaði bara að segja
Sjöfum við leiðis
Sjöfum við leiðis, elsku drengurinn Takk fyrir bjallið og löndarinn
Og nú skulum við heyra þetta lag Jæja Ding Dong, hann fer hérna á stað núna Þetta er úr myndinni, við Will Farrell